informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 11. je februar 2022. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, večeras u navečerje praznika Sveta Tri Jerarha služi svenoćno bdenije u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Svjetlejši patrijarh Porfirije uručit će sjutra stipendije najboljim studentima. Čuvamo jedinstvo crkve, poštujemo i volimo državu u kojoj živimo i to činimo po programu gospodnjem, poručio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković. U Beogradu 13. februara počinju dani Miholjske prevlake. Sveštenik Dragan Stanišić održao predavanje Čas vjeronauke na temu Zadužbine srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. Episkop istočnoamerički gospodin Irinej uputio pismo državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država povodom otvorenih progona Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Preosvećeni episkop Toplički gospodin Jerotej povodom današnjeg praznika bogoslužio u paraklisu Svetog Ignjacija Bogonosca u Vranju. U Nikšiću predstavljena knjiga iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine, docenta doktora Budimira Aleksića. U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prvi put od stupanja na tron predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, služi večeras u navečerje praznika Sveta Tri Jerarha svenoćno bdenije u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Jutra na praznik Sveta Tri Jerarha u 17. časova u kripti hrama Svetog Save na prigodnoj svečanosti u prisustvu predstavnika javnog i kulturnog života, članova vlade, rektora i dekana Fakulteta Univerziteta u Beogradu, njegova svetost, patrijarh Porfirije uručit će stipendije studentima završnih godina medicinskog, elektrotehničkog, pravnog, filosofskog i bogoslovskog fakulteta koji su odabrani na konkursu, saopštila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Podsjetimo da je svjetlejši patrijarh Porfirije na dan godišnjice upokojenja blažene uspomene patrijarha Irineja 20. novembra prošle godine u besjedi posle svete liturgije i parastasa blaženo počivšem patrijarhu Irineju objavio posebnu odluku o konkursu za stipendiranje najboljih studenata nekoliko fakulteta osnivača Univerziteta u Beogradu. U danima božićne radosti posebno oformljena komisija je odabrala stipendiste sa 5 fakulteta, a svjetlejši patrijarh srpski je odlučio da se udvostruči broj studentskih stipendija. Na Instagram nalogu svjetlejšeg patrijarha Porfirija juče je objavljeno: naš dragi prijatelj gospodin Boris Vrabanec, klavirštimer i mecena umjetnika, obradovao me je poklonivši patrijarši dvoru izvanredno lijep klavir. Boris je tako prvoj srpskoj kući omogućio da u buduće pruži gostoprimstvo, pomaže i promoviše naše umjetnike, naročito mlade. Arhijerejski namjesnik Barski, sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, komentarisao je učestale medijske prozivke sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od strane istoričara Aleksandra Rakovića. Očigledno da je najbolja zaštita protiv društvenih štetočina kakav je Aleksandar Raković potpuno ignorisanje. Veći problem od njega su ljudi koji ga ohrabruju ili mu nalažu da ovako nastupa i naravno oni koji mu gotovo svakodnevno otvaraju sva medijska vrata da u kontinuitetu truje ljude svojim izopačenim pričama. Otac Slobodan Zeković je poručio kako prvenstveno za njih ima dobronamjerni savjet. Pustite Srpsku pravoslavnu crkvu, njene eparhije, njeno sveštenstvo i vjerni narod u Crnoj Gori da na crkveni način u skladu sa vjerom predaka i crkvenim kanonima pastirski brinu o svom narodu i o svojoj braći. Naš jedini zadatak pred Bogom i pred ljudima je da mirimo braću i širimo ljubav. Mi čuvamo jedinstvo naše pomjesne majke crkve, ali poštujemo i volimo državu u kojoj živimo. To činimo po programu gospodnjem, programu i svetog Petra Cetinskog, a ne po notama kabinetskih nacionalizama i političkih plaćenika koji dijele narod. Kao i svaka crkvena litija, i ona veličanstvena, višemjesečna od prije 2 godine, pošla je iz crkvene porte i vratila se u nju. Na tom putu ona izazvala i velike društvene promjene kojima je odbranjena pozicija crkve pred zakonom, ali je i otvorena sloboda brojnim učesnicima te litije da u svom zemaljskom i političkom životu djeluju slobodnije sa više prava i mogućnosti. Da li će i kako će akteri društvenog života iskoristiti tu slobodu, nije na crkvi i na sveštenstvu da to određuje nikome. Uprkos svim podjelama i onima koji traju bar jedan vijek prije nas i onima koje su juče nastale ili se umnožile, osnovni zadatak crkve je da miri Judeje i Samarijane, Grke i Jeline, pa i onu braću u Crnoj Gori koji iz ko zna kojih sve razloga nose različite političke i nacionalne identitete. To je posao crkve, a ne da služi kao sredstvo za ostvarenje zemaljskih, političkih i medijskih kampanja koje dijele i svađaju narod. Protojeraj Stavrofor Slobodan Zeković dodao je i sljedeće. Sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je jedinstveno u obavljanju svoje Bogom dane misije i zna da radi svoj posao. Bratska podrška nam je uvijek dobrodošla, a riječi smutnje i nepovjerenja odbacujemo kao najveće zlo koje može zadesiti jedan narod. Na kraju svoje izjave za javnost sveštenik Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski, je zaključio: i onima najmanje upućenima jasno je kojim medijima u Crnoj Gori su najmilija Rakovićeva pojavljivanja, zato ih rado i bez ostatka prenose. Samim tim je jasno i koje su nacionalističke i ekstremističke politike u okruženju po shvatanjima bliske i nerazdvojne i koje očigledno hrane jedna drugu. Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i ove godine po 7. put tradicionalno priređuje dane Miholjske prevlake u Beogradu i Srbiji. Počeli smo od 2 da bi stigli do 5 spojenih dana sljedećeg sadržaja. Duhovna tribina u Domu omladine Beograda, koncert za obnovu svetinje u Kulturnom centru Čukarica i Domu vojske, liturgijsko sabranje i duhovna tribina u Vršcu i simpozijum Znameniti Srbi iz Boke Kotorske. Od ove godine dani Miholjske prevlake konceptualno traju periodično tokom cijele godine. Manifestacija počinje u nedjelju 13. februara od 18. časova u velikoj sali Doma omladine Beograd, slobodan ulaz iz Dečanske ulice. Očekuje nas duhovno veče sa arhimandritom Benediktom Jovanovićem, igumanom manastira Miholjska prevlaka i sveštenikom Mijailom Backovićem, sekretarom odbora za obnovu manastira na Miholjskoj prevlaci. Pozdravni govor gospodina Andreje Mladenovića, pomoćnika gradonačelnika Beograda. Moderator u razgovoru o vjeri i značaju obnove prevlačke svetinje je Miljane Ćeranić, direktor Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija. U ulozi pravnog zastupnika manastira govori advokat Predrag Savić, dok će muzičar Asim Sarvan upotpuniti veče svojim prigodnim autorskim kompozicijama. Ugradit ćemo se kao kamenčić u obnovu sveštene Srpske carske lavre manastira Svetog Arhangela Mihajla sa vjerom u duhovni preporod srpskog naroda. Manastir Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj prevlaci je od prvorazrednog značaja za naš narod, crkvu i srpske zemlje, mjesto na kome je propovijedao sveti apostol Pavle i gdje je uspostavljena crkva Božja u apostolskom vremenu, sjedište Zetske episkopije Svetog Save prve po važnosti po uspostavljanju arhijepiskopije u Žiči nakon Nikejskog sabora 1219. godine. Manastirski život se gasi 1453. kada su na Slavskoj trpezi potrovani monasi i gosti, a manastir srušen topovskim đuladima sa mletačkog broda. Kontesa Katarina Vlastelinović iz Risna podiže hram Svete Trojice 1833. godine, u kome i danas služi obnovljeno bratstvo od 1997. Nakon skoro 6 vijekova i mučeničkog stradanja prevlačkih monaha obnovljen je monaški život i pokrenuta obnova manastirskog hrama Svetog Arhangela Mihajla. Protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, paroh podgorički, održao je u srijedu u okviru vjeronauke za odrasle dobrotoljublje pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Svetogeorgijevskom domu u Podgorici predavanje na temu zadužbine srpskih kraljeva Dragutina i Milutina. Dragutin je bio vladar Srbije od 1276. do 1282. i kralj Srema od 1284. do 1316. a Milutin vladar od 1282. do 1321. Njihov životopisac, arhijepiskop Danilo II, navodi da su bili ktitori mnogih crkava i manastira u svojim oblastima i naglašava njihovu veliku pobožnost i vjernost Hristu Gospodu.
Poslije Vladislava na srpski presto dolazi ovaj blagočestivi, kako ga naziva arhijepiskop Danilo, Stefan Uroš. To je treći sin Stefana Prvovjenčanoga, a Predislav IV. On se zamonašio i postao arhijepiskop Sava II. Tako da od svetoga korijena imamo sveti izdanak. Od ovih kraljeva i potomaka svetoga Simeona već su svetitelji Stefan i Vladislav, koji je ktitor Mileševe, manastir Mileševe, mada je Sveti Sava, mada je taj manastir već sazidan u vrijeme Svetoga Save, za života Svetoga Save. I ovaj četvrti sin Stefana Prvovjenčanoga također se udostojio kraljevstva. Dakle, svi sinovi Stefana Prvovjenčanog su imali kraljevske krune na glavi za svoga života. I prilikom svakog od tih krunisanja otvarana su jedna vrata na manastiru Žiči, kroz koja je ulazio taj novo nastali vladar. I zato se Žiča naziva i po tome sedmovrata ili dvovrata, ili kako su nastajali ti vladari, tako je vršeno krunisanje u manastiru Žiči.
Tokom večeri, koja je posvećena kraljevima Dragutinu i Milutinu, osim referata uzeli su svojim prilozima učešća i članovi i slušaoci škole vjeronauke za odrasle. Slavka Radunović predstavila se svojim likovnim radovima, izložbom slika. Pavle Šofranac je po svom izboru čitao dijelove iz Svetog pisma. Duška Stanišić, vjeroučitelj, čitala je odjeljke iz dijela arhijepiskopa Danila II. Njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, uputio je pismo državnom sekretaru Sjedinjenih Američkih Država gospodinu Antoniju Blinkenu povodom otvorenih progona prištinskih vlasti nad Srpskom pravoslavnom crkvom, a posebno manastirom Visoki Dečani. Preosvećeni vladika Irinej je proteklih godina često apelovao i lično se zauzimao u američkoj javnosti za zaštitu prava i osnovnih ljudskih sloboda, sveštenstva, monaštva i vjernika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. U ovom najnovijem pismu vladika je skrenuo pažnju sekretaru Blinkenu da se ove godine navršava 6 godina od donošenja pravosnažne presude najviših sudskih vlasti u Prištini, kojom se ispravlja istorijska nepravda i vraća oteta zemlja manastiru Visoki Dečani, a koja do današnjeg dana ostaje nesprovedena. Šta više, zvaničnici u Prištini javno odbijaju da tu sudsku odluku sprovedu zato što je u pitanju Srpska pravoslavna crkva. Preosvećeni vladika Irinej je izrazio posebnu zabrinutost povodom eskalacije negativne retorike prištinskih vlasti i ličnosti iz političkog i javnog života Južne Srpske pokrajine, koji sve otvorenije odbijaju da Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznaju zakonom i lokalnim ustavom garantovana prava. S tim u vezi, a radi što skorijeg rješenja, vladika Irinej je pozvao američke vlasti da razmotre stavljanje sankcija na sve aktere ove istorijske nepravde, s obzirom na to da ovakvim diskriminatorskim postupcima ugrožavaju pomirenje među narodima i destabilizuju region. Danas na praznik prenosa moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca obilježena je slava Paraklisa pri Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, koji je posvećen ovom svetitelju i Božijem ugodniku. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Toplički gospodin Jerotej uz sasluženje sveštenstva. Po završetku liturgije vladika Jerotej i vladika Pahomije obavili su čin blagosiljenja žita i kolača. U navečeri je prepodobnog Jefrema Sirina sa blagoslovom preosvećenog vladike Vranjskog Pahomija praznično obdenije u manastiru Svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana u Gornjem Žapskom kod Vranja je služio preosvećeni vladika Toplički gospodin Jerotej, vikar patrijarha srpskog. Juče na dan praznika vladika Jerotej je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje igumana manastira Jošanice, arhimandrita Eftimija, igumana manastira prepodobnog Prohora Pčinskog, arhimandrita Metodija. Pošto je protumačio pročitani dio iz Evanđelja, vladika Jerotej je poželio srećen i Bogom blagosloven praznik svim prisutnima, čestitao imendan igumaniji Jefremiji, nastojateljici svetostefanovske obitelji i blagosiljao slavske darove pripremljene tim povodom. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije primio je juče delegaciju Kopnene vojske Srbije predvođenu komandantom Kopnene vojske generalom potpukovnikom Milosavom Simovićem. Uz generala Simovića sastanku su prisustvovali i brigadni general Slađan Stamenković, komandant 3. brigade KOV, Jerej Đorđe Dimić, vojni sveštenik pri komandi KOV, kao i gospodin Dragan Milošević, predsjednik kluba privrednika Naisus iz Niša. Povod posjete je bilo i uručivanje priloga prikupljenog od strane pripadnika Kopnene vojske Srbije namijenjenog za izradu spomenika blaženo počivšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, koji je bio postavljen u porti Niškog sabornog hrama. Nakon tačno 30 godina ponovo je podignuta časna trpeza na hramu Svetog Arhangela Mihaila u Ljubuškom, saopštio je na Facebook stranici jerej Marko Gojačić, paroh Čapljinski. Ovo je, možemo slobodno reći, istorijski dan za našu parohiju. Vjerovao sam i te 2018. godine, kada smo sa ekipom iz Radiotelevizije Republike Srpske posjetili ruševine hrama, da ćemo uspjeti da ovaj hram očistimo i da na temeljima ove svetinje prvi put posle više decenija služimo svetu liturgiju. Bez obzira na to koliko je teško doći do svega ovoga, ono što je važno jeste da čovjek nikada ne posustaje, ne gubi vjeru, nego da se trudi da mu Bog da snage i volje da nastavi dalje, da obnavlja na korist Bogu i zajednici, poručio je otac Marko. Dio priloga za časnu trpezu u Ljubuškom darivao je Goran Spajić iz ovog mjesta. U okviru 15. Međunarodne akademske radionice pod nazivom Jevrejska umjetnost i kultura, koja se održava u organizaciji Centra za studije jevrejske umjetnosti i kulture i Odjeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 8. februara predavanje o historiografiji holokausta u kontekstu studije slučaja Hane Seneš održao je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, izvijestio je Saborni pakrački hram. U javnoj ustanovi Zahumlje u Nikšiću u okviru tribine Svobodi Jada 8. februara je održana promocija knjige Iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine autora docenta doktora Budimira Aleksića. Urednica tribine Milica Bakrač je saopštila da je knjiga objavljena u izdanju Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića 2020. Podsjetila je da je Aleksić, inače poslanik u Skupštini Crne Gore, autor knjiga Crveno-Crna Gora o unijaćenju i kroatizaciji Crne Gore nekad i sad, Biblija i srpska etika, strani pisci za djecu u koautorstvu sa Ljubomirom Milutinovićem i Danijelom Dojčinovićem, znamenite ličnosti i junaci u ogledalu srpskom u koautorstvu sa Ljubomirom Milutinovićem, teme novije srpske etike. Objavio je preko 50 originalnih naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, više od 100 stručnih i popularno stručnih naučnih radova i priloga, učestvovao na više međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Njegove naučne preokupacije i interesovanja vezana su za oblast istorije i teorije književnosti i kulture. U ime izdavača Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića obratio se dr. Nikola Marojević, navodeći da je ova ustanova, jedina naučna ustanova srpske provenijencije, nedavno dobila licencu za naučno-istraživački rad kao potvrdu ne samo utemeljenosti istraživačkog angažmana, već i kvalitetnog i iznad svega po zakonima naučnog rada i obrazovanja institucije. Za 5 godina, koliko institut postoji, objavili su preko 100 izdanja, a monografija doktora Budimira Aleksića Iz prošlosti Crne Gore i Hercegovine izašla je u sklopu biblioteke monografije kao 28. po redu. U predstavljanju knjige učestvovao je publicista Gojko Knežević, koji je ocijenio da promovisano djelo sadrži svojevrsna svjedočanstva istine o prošlosti i stoga smatra on predstavlja dragocjeno štivo za otrežnjenje od zablude o njoj. Tvrda je brana krivotvorenju istorijskih činjenica i dokazanih naučnih tumačenja, pojava i vremena tretiranih u obrađenim temama. Autor docent dr. Budimir Aleksić je kazao da je knjiga rezultat njegovih istraživanja u posljednjih 20 godina. U njoj sabrani tekstovi koji su prvobitno bili saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, koji su potom objavljeni u zbornicima radova. Na sugestije nekih historičara i prijatelja tekstovi su objedinjeni u promovisanoj knjizi. Profesor dr. Miroslav Doderović je ukazao da je Budimir Aleksić dugo u politici, ali je isto tako dugo i u nauci. Njegovo naučno stvaralaštvo, mišljenje je Doderović, obuhvata na desetine naučnih radova, pa Aleksićevi intelektualni dometi i ostvarenja zaslužuju najveće pohvale naučne javnosti. sa blagoslovom preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana iz štampe je izašao prevod knjige Bioetika, sinodski tekstovi pravoslavnih crkava doktora Kojosa Nikolaosa, profesora na Višoj crkvenoj akademiji u Solunu. Ova knjiga, koja se bavi bioetičkom problematikom iz pravoslavne perspektive, rezultat je saradnje izdavačke ustanove eparhije Šumadijske Kalenić i Instituta za evropske studije, saopštila je Šumadijska eparhija. Knjigu je sa grčkog na srpski jezik preveo protonamjesnik Dragan Popović, autor knjige Bioetika smrti, utilitarizam i pravoslavlje, koja je također izdata u saradnji pomenutih izdavača početkom tekuće godine. Tiraž obje knjige je 1000.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Na sjeveru pretežno oblačno, povremeno u slabo provijavanje snijega i mećavu. Vjetar umjeren do jak, na udare će biti ponegdje veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -6 do 6, a najviša dnevna od 0 do 15 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović iz tonske realizacije i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.